Det er 6. oktober, det er statsbudsjettdagen. Men jeg kan ikke akkurat si, det er mange år siden det har affisert meg noe særlig. Det er, de flytter litt. I dag burde de jo kommet med et budsjett som viste at de bryr seg om folk, men det gjør de ikke. Tvert imot. De strammer inn. Da var det de kuttet 18 milliarder, og så skal de øke da skatter, formuesskatt og så videre. De er helt ute av touch med virkeligheten og bryr seg ikke om vanlige mennesker og hvordan de har det. Så jeg sier det som en spissformulering at Jonas Gahr Støre ble innsatt som leder av Arbeiderpartiet for å ødelegge arbeiderbevegelsen innenfra. Fordi det er akkurat det samme som vi ser i USA. Nemlig at demokratene ødelegger forfatningen og institusjonene innenfra. Det er det vi ser, og da må vi beskrive det. Vi kan ikke unnlate å si det vi ser. Det, ellers da har vi ikke noe i politikken å gjøre, eller i mediene. Så overskriften i dag er sivilisasjonssammenbrudd. Det vi ser konturen av er jo så alvorlig at det påkaller minnet om Romerrikets undergang. Og det merkelige er jo at det skjer i en tid som er så teknologisk avansert, og som samtidig er så intellektuelt innkrøkt og omfavner ideologier som vi la bak oss i det 20. århundre fordi de utløste katastrofer. Nå er faktisk menneskene i ferd med å gjøre det igjen, og det starter, eller det skjer, det er i Vesten det skjer. Selv om våre medier ikke gir deg så mye som et hint om at det er innenfor murene i Vesten at forråtnelsen finner sted. Og den aggressive formen for ideologi har vokst frem. Fordi dekadanse, det er noe annet. Det er sedenes forfall, men dette er noe annet. Det er en aggressiv ideologi som krever underkastelse. Den har en åndelig komponent som er, jeg vil jo si den er satanisk. Fordi den ønsker å ødelegge ikke bare institusjonene, men også menneskene innenfra. Og hvis dere syns dette er drøyt, så skal dere se på Tucker og Jesse Waters. Og så skal dere lese Aftenposten og spørre, hvem er det som er gal? Er det, eller Laura Ingraham for den saks skyld, er det disse amerikanske journalistene, eller er det de norske journalistene? For Tucker hadde i går et intervju med Tony Bobulinski. Det var han som var forretningspartner til Biden-familien. De opprettet et selskap som het Sinohawk, som inngikk forretningssamarbeid med et kinesisk energiselskap som het CFC. Han møtte jo Biden personlig. Måtte ikke snakke offentlig om at Biden som visepresident var involvert i forretninger med Kina. Men bevisene ligger jo på Hunters laptop. Og det var disse som Bobulinski sto frem og fortalte om da sin rolle i oktober 2020. Fordi først kom laptopen for en dag, og så kom dementiet fra FBI og sikkerhets- eller etterretningstoppene, som rykket inn denne svære annonsen og sa at dette var russisk desinformasjon. Og vi vet jo mye mer om hva de gjorde i dag enn for to år siden, nemlig at Zuckerberg har jo fortalt at FBI henvendte seg til Facebook og sa nå kommer det en ny dump med russisk desinformasjon, så nå må dere være på vakt. Så da artikkelen kom i New York Post om Hunters laptop, så var det ikke bare Twitter som kastet eller stengte ned New York Post Twitterkonto og alle andre som ville lenke til den storyen. Det var også Facebook. Og det var altså på direkte oppfordring fra FBI. Det visste vi ikke den gang. Som Tony Bobulinski sier, det skilte altså 21.500 stemmer på utfallet. Og hvis historien om Hunter hadde kommet ut, så er det i hvert fall ville det gjort at mange hadde stemt annerledes. Men det kom ikke ut fordi FBI og etterretningsorganisasjonene og Big Tech og hovedstrømsmediene samarbeidet om å legge lokk på saken. Bobulinski ble ikke omtalt, og nå står han frem, for nå er det valget igjen. Og forteller Tucker da i et nytt timelangt intervju om hva som skjedde. Og flere detaljer om forretningssamarbeidet med Biden-familien. Han sier jo at han ble svindlet for $5 million. Han er en meget velhavende mann, så han har ikke noe interesse av å lyve om det hvis det ikke er sant. Men det mest interessante er jo hans fortelling om at han ble satt i 5 timer langt intervju med FBI-agenter fra Washington-kontoret 23. oktober 2020. Altså rett før valget. Og mens han sitter på det, så ringer det på hans telefon på WhatsApp, og det er Jim Biden, bror til Joe. Og han viser telefonen til FBI-agentene, som har fått bakoversveis over det Bobulinski har fortalt. Så når bror til presidentkandidaten ringer, så reiser de seg og går ut av rommet for at han skal kunne snakke med Joe Biden. Nei, Jim Biden. Men Jim Biden svarer ikke når Bobulinski tar telefonen. Så et spørsmål er jo, hvordan visste Jim Biden at Bobulinski satt og snakket med FBI? For det har han sannsynligvis på en eller annen måte fått vite. Den som Bobulinski overlot et tonn av dokumenter til FBI, og da i det første møtet så tok de det veldig alvorlig, så ble saken overlatt til spesialagent Timothy Thibault, fransk navn. Jeg har snakket om han før, da får det bokstaveres Thibault. Thibault, sier de på amerikansk. Og han lovte å komme tilbake til Bobulinski for å høre mer. Men Når skjedde det? Spør Tucker. Aldri. Thibault kom aldri tilbake. Og vi vet jo nå at han var en av de som la lokk på laptop-historien, så den aldri kom ut. Han var så partisk og anti-Trump og beskyttende for Biden at han jo måtte trekke seg i august etter at kongressrepresentanter som John Kennedy hadde begynt å ta opp og lese fra meldingene hans på sosiale medier under kongresshøringer. Dette ligner jo veldig på spesialagenten Peter Strzok, som var en av lederne for etterforskningen av Trump-leiren-kampanjen i 2016. Og her er de to, Thibault og Strzok, har noe til felles. Nemlig at de helt uhemmet gir uttrykk for sin antipati og sympati, det som et fint ord kalles idiosynkrasier, på sosiale medier. Altså, at en politimann begynner å skjelle ut politiske motstandere og vise farvene, politiske farver på i tjeneste, er jo, det er uttrykk for mangel på kultur, mangel på etikk, og det er fremfor alt uttrykk for en korpskultur i FBI som kompromitterer ledelsen. Fordi de visste, altså ved å snakke som de gjør, så viser, er det noe ledelsen er klar over, og de viser at dette skjer med ledelsens viten og samtykke. Og det er jo, det tror jeg er noe av forklaringen på at de snakker sånn, at de binder seg til masta, de binder hele FBI til masta, og de har altså holdt på nå. Det er 2 år siden, og det har ikke skjedd noe. De har ikke skjedd noe med Hunter Bidens laptop eller Biden-familiens forretninger, som vi vet mye om i dag. Og det er en maktdemonstrasjon av hvor mektig Biden-familien er og hans krets, og hvor politisert FBI er blitt. Det er demokratenes private politi som nå brukes mot deres politiske fiender. Og dette er, når det skjer i et så viktig land som i USA, så er det, da er det et fall nedover. Fordi det er veldig vanskelig å reversere et forfall når det blir så omfattende som det er blitt i USA. Og det begrenser seg jo ikke bare til FBI og Justisdepartementet, som jobber hånd i hånd. Forslaget om å ansette 87 000 skatteinnkrevere som hadde rett til å drepe eller skyte med skytevåpen, var jo et varsel om hva Biden-regimet, for nå er det virkelig et regime, har planer om overfor de 75 millionene som stemte på Trump. Dette er goodbye. Og så vil jeg knytte an til det Roger Sahlström skrev om Sverige. Fordi han sier jo at politiet er blitt som en barnehage, og de er opptatt av å snakke med de kriminelle og forstå dem, og de er opptatt av å pleie sitt eget image. Det er der politiet, svenske politiet er, og det norske er jo ikke stort bedre. Nå kom det jo frem, for det var en grusom var en brutal voldtekt i Tolbugata i natt, eller i går kveld. Og da grov vi fram en historie fra Aftenposten, hvor det heter at fra 2018, tror jeg, at politiet vil ikke at voldtekter skal omtales fordi de frykter en copycat-effekt. Altså, dere husker jo da det var overfallsvoldtekter i Oslo, så ble det satt opp belysning og diverse. Men politiet har da en grunn til å mørklegge, med mindre det blir kjent på andre måter, at de kan si at det forhindrer å inspirere andre. Men det er jo med respekt om eller bare tull. Det har tvert imot en forebyggende effekt at kvinner vet at der og der, på de og de tider, så skal vi unngå de og de områdene. Det var jo sånt vi ble lært opp det før, og nå vokser det altså opp kvinner som og jenter som ikke vet hvordan de skal beskytte seg. Sånn at politiet og politikerne har medansvar for voldtekter. For de kunne hatt en mye høyere profil, men da ville selvfølgelig i gåseøyne sårbare grupper blitt såret og følt seg krenket. Og derfor er vi på samme spor som Sverige, hvor vi ikke skal krenke voldsmenn og voldtektsmenn. Og dere kjenner sammenhengen, så jeg behøver ikke si noe mer. Takk for i dag.